sazinājušies ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Kārli Bukovski, lai tad komentētu situāciju Ukrainā jau sīkāk. Labrīt, Bukovska kungs!
Labrīt!
Vakardienas tātad Putina paziņojums par šo Luhanskas un Doņeckas republiku atzīšanu, tas ir kaut kā lielāka sākums vai par ko tas liecina?
Nu, šajā gadījumā, es domāju, mums ir jāiziet no vēsturiskās kaut vai pieredzes, paskatoties. Mums jau šo minēju savu gadiem iepriekš, es ceru, ka es kļūdos par šo, bet nu, Putina kungam ik pa brīdim vajag uzvarošos kārs, īsos uzvarošos kārs. Viņam tā ir vajadzīgs bijis, kad viņš nāca pie vārš Čečenijā, tad bija Gruzija, 28. gadā, 14. gadā Krīma un sākums šiem te Doņeckas un Luhanskas reģioniem. Tad vēl varbūt tās pierēķināt kaut kur arī Sīrijas ofensīvas un atbalstu Asada režīmam. Nu, šobrīd izskatās, ka vienkārši viņš savā veidā mēģina pabeigt to, kas ir bijis iepriekš iesāktais, respektīvi. Ja mēs iepriekšējās reizes esam redzējuši taktiski precīzi izpildītas misijas un uzbrukumus, kas rezultējušies ir ar to, ka nu, Krievija iegūst šajā gadījumā papildu sev iekšējā sabiedrības atbalstu, plus arī nu, stiprina, protams, Putina kungu paša režīmu un iedod militāristiem, Krievijas militāristiem kaut ko darīt un pēc tam apdomāt un izvērtēt un pašiem sev spēcināt. Tad nu, šobrīd izskatās, ka tas process arī ir kaut kur līdzīgs un faktiski ir vērsts uz pabeigšanu. Atšķirība tikai tāda, ka šoreiz tā nav maza provokācija, bet tā ir principā pilnīgi liela Ukrainas divu apgabalu savākšana Krievijas faktiskā kontrolē un sastāvā un tādā veidā veicot šo provokāciju pret Ukrainu, ka nu, tad tagad skatīsimies, ko jūs darīsiet, mēs esam parādījuši visu savu militāro spēku, esam savilkuši, nu, jūs tiešām gribēsiet šo divus reģionus glābt, nu, šis ir tas, par ko jūs stāvēsiet. Un tas ir tā lielā strateģiskā spēja šoreiz, jo, kā es saku, iepriekš tās bija taktiskās operācijas, vairāk arī ar Krimas savākšanu, tad šobrīd, domāju, ir lielā strateģiskā spēle, jo Krievija ir spēlējusi gan uz naftas un gāzes cenām un piegādēm un piegāžu apturēšanas jautājumiem, arī, kas ir ietekmējis cenu līmeņus pasaulē un tādā veidā mazinot Eiropas vēlmi vērst visas iespējamās potenciālās sankcijas pret Krieviju, kaut kā ir elementāri apturēt gāzes iegādi no Krievijas, no acīm redzot, tas diez vai notiktos, jebkurā situācijā.
Bet rietumi šādu Putina soli varētu traktēt kā tāda, nu jau var teikt, militāra konflikta sākuma iezīmēšanu vai kā, jo ko tad mēs varam uzskatīt par tādā, nu, īsta konflikta sākumu?
Tas ir, kā jūs zināt, tad atkalnojot taktiskā viedokļa raugoties Krievijas prezidenta, Jājana Zirdziņš ir bijis radīt tādas nelīdz galam skaidras situācijas. Nu, mēs gribam saprast, nu, ir pieteikts karš uzbrukums, nu, šajā gadījumā viņš ir spēlējies ar apzīmējumiem, juridiskajām niansēm un tā tālāk. Un šobrīd arī uz doto brīdi, nu, mieru uzturētāji spēki, bet, nu, mēs ļoti labi zinām, ka faktiski tie nav, bet viņš arī pašā laikā viņus tāpatās tā saugs. Tieši tas pats ir bijis arī novērots jau iepriekš, kādā veidā tiek nodēvēts Krievijas karaspēks. Un tikpat pat nesen Kazahstānā Krievijas karaspēks nāca palīgā atbilstoši vienošanās, kas par valstīm nosaukts, un tāpēc, ka viņš uz turien tika izsaukts, bet tā jau arī faktiski bija spēka demonstrācija un atgādinājums potenciālajai opozīcijai par to, ka Krievija tomēr ir spējīga un gatava rīkoties. Tas, kas ir vēl viens būtisks elements, kas jāņem vērā no strateģiskā viedokļa, ir tas, kas ir noticis ar Baltkrieviju. No faktiski šīs te termiņas apvienotā valsts ir ieguvis absolūti taustāmu rezultātu šīs te situācijas rezultātā, jo it kā spēlējoties ar Ukrainu, Krievijas karaspēks atrodas lielā skaitā Baltkrievijas teritorijā. Baltkrievijas prezidents izsakās par to, ka nu, viņš paliks tik ilgi, kamēr mēs ar Putinu kungu lemsim, bet nu, mēs ļoti labi zinām un esam paši arī savā vēsturē dzirdējuši valstu diktatorus apgalvojot līdzīgas vai tuvu līdzīgas frāzes un mēģinot mierināt sabiedrību par to, ka nu, viņi būs tie, kas pieņems lēmumus bet patiesībā jau tas faktiski nenotiekās. Jā. Un rezultātā šī ir tā situācija, kurā faktiski ir notikusi daudz strateģiskāks gājiens no Krievijas puses. Nu, viena lieta, mums vēl ko nedrīkstam aizmirst. Es redzu, ka domāju, visi šie te Krievijas gājieni, viņi ir agresīvi pret mazām valstīm, kas atrodas apkārt. Bet tas, kas ir Krievijas faktiski bijis iegans tam visam, ir tas, ka Krievijas drošības interesi, Krievijas drošība tiek apdraudēta. Nu, ja mēs tā paskatāmies ciniskāk uz šo te Krievijas rīcību, tad kaut kur jau viņas izgājieni ir no aizsardzības pozīcijām, tikai tāpēc, ka viņiem apkārt ar vienu palielinās rietumu valstu ietekmi. Un tāpēc šim gadījumā šī ir absolūti neglīta un nepieņemama rīcība attiecībā pret Ukrainu, bet viņi paši sevi attaisno un skata šo kā tikai vienīgi no pašu drošības un aizsardzības interesē primāri, nevis tik daudz varbūt tās pats uzbrukums.
Sveiks, Kārli, diplomātiskajās brokastīs. Man bija jautājums vairāk par to, ko mēs varam teikt par diplomātijas kā tādas panākumiem šajā te krīzē. Emanuels Makrons jau ir pateicis, ka viņš ir vīlies par to, ka solījumi ir lausti. Nu, it kā teorētiski kāds varētu teikt, ka vismaz pašlaik visaptverošs kars, no kura ļoti daudz baidījās, it kā ir novērsts. Jā, lieliski, bet par kādu cenu? Nu, tu jau minēji to, ka šī te strateģiskā spēle atkal izskatās, ka Putins ir apspēlējis rietumus. Vai tas liecina par to, ka rietumu diplomātija ir naiva, nespējīga un tā tālāk?
Nē, es domāju, ka drīzāk pretēji. Rietumu diplomātija šajā gadījumā, mums katra situācija jāskat ir atsevišķa. Nu, iepriekš rietumu diplomātija ir bijusi spēcīgākais un pārsteidzošākais elements, kas Putina kunga taktiskos plānus ir sagrāvis, jo nu, viņa centieni un domāšana, tie ilgadējā skaldīšana un valdīšana attiecībā uz Eiropas Savienības valstīm, uz rietumu valstīm kā tādām, ka nostrādās, nu, tas nenostrādāja, sankcijas tika ieviestas. Arī šobrīd izskatās, ka sankcijas tiks ieviestas. Lai zinu, nebūtu paradoksāli, ka mēs ir kā skatāmies uz to, ka jā, vienotība tas ir labākais, ko mēs esam sasnieguši un bieži vien tas ir vienīgais. Un beigās tas ir tomēr solis pret Krievijas spēli uz to, ka nē, nu rietumi jau nespēs vienoties. Tas, ka šajā gadījumā Makrona kungs ir vīlies, nu, tikpat labi es varētu pateikt, es esmu vīlies Makrona kungā, ka viņš kartējo situāciju, kartējo starptautisko konfliktu vai domstarpības vai attiecības nav spējis līdz galam atrisināt. Nu, mēs saprotam, ka viņam vēlēšanas tuvojās un viņam ir sevi jāparāda kā spējīgi, bet viņam sev vairāk, ka ne jau tikai Makrona kungam neizdevās, Vācijas jaunajam kancleram arī neizdevās, un visiem, kas ir mēģinājuši runāt, arī neizdevās. Te ir jautājums par to, tas smagais jautājums ir par to, kas, ko mēs liekam svaru kausos. Mēs liekam teritorijas, kuras nonāk Krievijas kontrolē, vai mēs liekam cilvēkus viņu dzīves un dzīvības, kas var tikt zaudāts asiņiem konfliktu ietvaros. Un tā ir tā lielā spēle, ko šobrīd, tā ir tā lielā provokācija, un tas ir tas lielais jautājums, kur faktiski Krievija nostādījusi, ja var tā izteikties, tā futbola bumba ir piespēlēta Ukrainai šobrīd, jo tas ir jautājums, ko darīs Ukraina. Krievija ir parādījusi visu savu spēku, iebiedējot un parādot, uz ko viņi ir gatavi rīkoties, tad ir jautājums, vai Ukraina karos par šiem te diviem reģioniem, ko viņi de facto jau nav kontrolējusi pēdējos 8 gadus. Un tas ir tas, kas izraisīs jautājumu, vai būs karš vai ne. Un šī te provokācija, šis te gājiens ir faktiski tas, kas var nostādīt Ukrainu situācijā. Un tad Krievija var skaidrs turpināt teikt, ka, nu, lūk, Ukraiņi jau ir tie, kas uzbruk, viņi jau ir tie, kas izraisa konflikts. Un tas ir tas, ko faktiski Putins arī vakardienas runā teica. Tas, ka, protams, viņam ir personīgas nepatikas un dusmas uz Ukrainu un Ukrainas valdību un Ukrainas valstiskumu un tā tālāk. Un tās ir, acīm redzot, viņa personīgās iedomas, bet tajā pašā laikā nu, viņš atrodas, viņam ir pietiekami daudz instrumentārī, lai varētu šīs savas iedomas arī īstenot reālajā dzīvē.
Kā tur ir ar tiem Putina plāniem imperialistiskajiem, kā daudz mēdz teikt, viņš apstāsies kādā brīdī, cik tālu viņš ies, jo Krievijai kaimiņos ir vēl arī citas valstis, to starp arī mēs Latvija.
Putins ir tāds Staļinam reiz bija sens teikums, ka padomju savienība beidzās tur, kur cik tālu var aiziet mūsu tanki. Līdzīga situācija ir arī ar Putina agresijām un ekspansijām. Te ir jautājums, kurā brīdī viņam tas kumos ir par lielu. Jo šobrīd tas, ko viņš ir ņēmis un ko viņš kumosos, viņš viņam ir bijis absolūti piemērots un atbilstošs. Tas, ka šajā gadījumā viņa vēlmes un viņa ambīcijas varētu būt, ko viņš arī sevišķi neslēp, ir Padomju Savienības teritoriālā apjomā atjaunošana vai pat to vairāk visa Varšavas pakta teritoriālās kontrolas apvienošana. Tas ir viens. Tas pavisam cits jautājums ir par to, ka vai tie, uz ko tas attiecās, šo pieļaus. Un te ir tas, kas ir būtiskākais jautājums. Nevar bieži vien, mēs nevaram sēdēt pa labi, pa kreisi, izvēlēties, vai es padomāšu, vai es tomēr varbūt, ka tur kaut kur ir taisnība, un varbūt tās, ka tur Krievijas rīcībā ir tomēr lietas, pa kurām mēs varam runāt, un mēs varam medijēt. Nu nē, ir šī gadījumā stingrā pozīcija, un nostājoties skaidru un pasakot, ka nē, šis nav pieņemams, un šīs ir sankcijas, un nu, mēs ar partneriem strādāsim, un mums nav izvēles. Ka tas ir daudz veiksmīgāk un daudz risināmāk nekā alternatīvas. Nu, mēs paši savu vēsturi ļoti labi zinām. Nu, mēs esam mēģinājuši alternatīvas, mēs esam mēģinājuši neutralitāti. Un nu, mēs zinām, pie kā tas noved. Tāpēc šajā gadījumā no tās izvēles, kas tiek izdarīts un kas tām valstīm ir blakus, viņas faktiski ir tas, cik tālu tā apņēmība, kas ir gan Baltijas valstīs, gan visās citās Krievijas kaimiņu valstīs, ir tas, cik tālu ir Putina tanki var aiziet šajā gadījumā pārfrāzējot slaveno teicienu.
Kārli, man vēl pašā beigās tāds nu, filozofisks jautājums, uz ko es lūkšu tev atbildēt diezgan īsi. Šis te vēstures traktējums, faktiski Ukrainas veidošana tikai līdz ar PSRS izveidošanu, kā bija teikt, nacionālās Krievijas sabrukums, ar to domājot PSRS sabrukumu, šie te vēstījumi, kāpēc tagad un kā viņi nu, var reflektēt tālāk arī uz Krievijas sabiedrību, arī uz sabiedrību Latvijā? Kā to var izmantot?
Bet īsi.
Pavisam īsi par lielu vēsturisku ekskursu. Šis ir tas tā saucamais stāstījums, vēstījums, naratīvs, kuru Krievijas prezidents ir atražojis jau gandrīz 20 gadus. Viņš šajā gadījumā atcerties to slaveno 25. Gada uzstāšanos Krievijas domē, ka lielākā ģeopolitiskā katastrofa 20. Gadsimtā bija Padomju Savienības sabrukums. Nu, viņš, principā, pie šī ir pieturējies. Un atkal, tas ir viena lieta, tas, kas ir viņa vīzija, viņa uzskats, viņa skatījums, pavisam cits ir pasaules realitāte, kurā viņš atrodas un Krievijas pašas kapacitāte vai to trūkums elementārs.